Kāda 2030. Gadā varētu izskatīties ideāla viedā pilsēta? Šādu jautājumu 2015. Gadā izvirzīja Tallinas arhitektūras biennāles rīkotāji, domājot par to, kādas pārmaiņas varētu sagaidīt Igaunijas galvaspilsēta tad, kad ielas pārņems pašbraucošas automašīnas. Toreiz tika norādīts, ka ideālā variantā Igaunijā gan pilsētu ielās, gan uz lauku ceļiem 90% satiksmes veidot automašīnas bez vadītājiem. Lai arī sākotnēji šīs idejas var likties tālas un visai utopiskas, Igaunija kārtējo reizi ir pierādījusi, ka tai patīk būt pirmajai moderno tehnoloģiju ieviešanas ziņā. Tieši šajā nedēļā uz Igaunijas koplietošanas ceļiem ir uzsākta pašbraucošo automašīnu testēšana. Pašreizajā posmā tiek pārbaudītas automašīnas, kuras atbilst starptautiskās autobūvas inženieru sabiedrības noteiktajiem otrajiem un trešajiem līmenim. Proti, tās ir automašīnas, kuras pārvietojas pašas, taču tam joprojām ir vadītājs, kurš var vai nu klātienē vai attālināti pārņemt kontroli pār transporta līdzekli ārkārtas situācijās. Kā paziņojas Igaunijas ekonomikas un infrastruktūras lietu ministre Kadrija Simsone, pašbraucošās automašīnas ir nākotnes transporta risinājums. Pie kura nāksies pierast gan cilvēkiem, gan arī oficiāliem regulējumam. Pēc ministras vārdiem galvenais ir nodrošināt to, lai tiktu visaugstākajā līmenī garantētas arī visas drošības prasības. Igaunijas ceļu administrācijas pārstāvi uzsver, ka darbs pie pašbraucošu automašīnu testēšanas notiek ciešā kontaktā ar citām Eiropas pilsētām un valstīm, kur tiek veikti līdzīgi izmēģinājumi. Piemēram, Somija, kur Helsinkos pirmie elektriskie pašbraucošie minibusi izmēģinājumi braucienos devās jau pagājušā gada vasarā. Administrācijas tehniskā departamenta direktors Jurgo Vahtra Igaunijas sabiedriskajiem medijiem norādījis, ka situācija ir jauna visiem un ir nepieciešams pārliecināties, ka visi mehāniskie, kā arī programmatūras jautājumi atbilst noteiktajām prasībām. Ja visus izvirzītos mērķus izdotos sasniegt, tad var rēķināties gan ar satiksmes drošības uzlabošanos, gan apkārtējās vides piesārņojuma mazināšanos. Igaunijas eksperti uzskata, ka Igaunija ir ļoti maza un fleksibla valsts, kurai ir iespējas būt pirmajai jaunu risinājumu ieviešanā, piebilstot, ka vietējie uzņēmēji arī var kļūt par pirmajiem, kas savu zināšanas tālāk var pārdot starptautiskajā tirgu. Ekspertu grupa turpina darbu arī pie tādiem jautājumiem, kā apdrošināšana, privātums, ētika, atbildība un citiem, lai sasniegtu tādus risinājumus, kas ļautu ieviest dzīvē jau 4. Un 5. Līmeņa autonomijas automašīnas. Šajā nedēļā arī bijušais Igaunijas premjerministrs un pašreizējais parlamenta vicespīkers Tāvi Roivas kopīgi ar parlamenta vidiskomitejas vadītāju vietnieku un e-Igaunijas deputātu grupas pārstāvi Kāli Palingu nosūtīja vēstuli vadošajiem pasaules pašbraucošo automašīnu izstrādātājiem – kompānijām Daimler, Tesla, Uber, Volvo un Waymo, aicinot tos investēt dažādos projektos Igaunijā. Kā priekšrocības tiek norādīta elastīgā likumdošanas procedūra, 5G mobilo sakaru tīklu gaidāmā ieviešana 2018. Gadā, spēcīgas akadēmiskās un kiberaizsardzības praktiskās spējas, kā arī valstī izveidotais elektrisko automašīnu uzlādes tīkls. Un kas nemazāk svarīgi – Valdības līmenī ir panākta atļauja veikt pašbraucošu automašīnu testēšanu tieši uz koplietošanas ceļiem. Kā norāda iniciatīvas e-Igauniju pārstāvi, viena no lieliskākajām iespējām parādīt Igauniju kā tehnoloģijām tiešām draudzīgu valsti ir šī gada otrajā pusē gaidāmā Igaunijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē, kad valsti plāno apmeklēt no 200 līdz 300 tūkstošiem viesu. Lai arī ne visi no oficiālo sanāksmu dalībniekiem izmantos sabiedrisko transportu, ja tas tiks darīts, tad kāpēc gan nepiedāvāt izmantot pašas augstākās tehnoloģijas, proti pašbraucošās automašīnas? Uģis Lībiec, Latvijas radio.